vakar vakarā veicot apkopšanas darbus, uzkopšanas darbus, policijas darbiniekam uzbruka divas personas, kas bija atrastās izolatorā, un pēc šī uzbrukuma viņi tāpēc divas aizbēga projā. Tie ir ap divi 18 gadus veci jaunieši, un viena no viņiem laimīgas sagadīšanās dēļ uzreiz izdevās notvert, tas ir viņu dzīves pamanīja kāds krimināla policijas inspektors, kurš tajā brīdī devās pastaigā pilsētu, un uzreiz notvēra otram izdevās aizbēgt, un otru šorīt no rīta izdevās aizturēt kādā dzīvokli Ogrē. Šobrīd ir uzsākts krimināla process par bēgšanu un uzbrukumu policijas darbiniekam pēc krimināla likuma 310. pānta otrās daļas, un par šo te pārkāpumu ir paredzēta atbildība līdz pat 5 gadiem cietumā. Un, protams, arī ir uzsākta disciplinārā izmeklēšana, lai izvērtētu policijas darbinieku rīcību un noskaidrotu precīzi apstākļus un izvērtētu to, pie kādas atbildības saucās pats policijas darbinieks.